รวมถึงลาวจีนเป็นวิสาหกิจรายเดียวที่มีสิทธิ์บริหารและเก็บเอาผลประโยชน์จากที่ดินเบื้องละ50เมตรในตลอดแนวทางรถไฟในลาวซึ่งฝ่ายจีนจะได้รับผลประโยชน์ 70% ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
นักธุรกิจไทยในลาวได้ให้ทัศนวาการเดินรถไฟที่เสื่อมต่อระหว่างลาวกับจีนจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับจีนและลาวเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการค้าด้านบริการและท่องเที่ยวเพราะการเดินทางและการขนส่งที่สะดวกว่องไวขึ้นนั้นย่อมจะส่งผลดีทั้งต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางไปมาระหว่างประชาชนลาวกับจีนและบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วยถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังมีปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่ก็ตามแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ลาวจะได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อห้องหับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาลาวเพิ่มขึ้นภายหลังที่สามารถควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ได้อย่างคักแน่แล้วนั่นโดยสําหรับการดําเนินงานของบริษัทรวมขึ้นทางรถไฟลาวจีนในลาวนั่นก็คือการพัฒนาระบบการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆอย่างครบสุดอยู่ที่สถานีรถไฟและพื้นที่ทั้ง2เบื้องของทางรถไฟเบื้องละ50เมตรที่เป็นสิทธิ์ของบริษัทรวมชื่นทางรถไฟลาวจีนในการพัฒนาและเก็บเอาผลประโยชน์ในตลอดแนวทางรถไฟในลาวนั่นซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของการรวมลงทุนก็คือฝ่ายจีนจะได้รับผลประโยชน์ 70% กับฝ่ายลาวจะได้รับ 30% ทั้งยังจะได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยถ้าหากว่ารัฐบาลลาวมีการจัดตั้งปฏิบัติแผนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงหากบ่ฉะนั้นแล้วผลประโยชน์ก็จะตกเป็นของจีนเพียงฝ่ายเดียวดังที่นักธุรกิจไทยได้ให้การยืนยันว่า
จีนเนี่ยมาลงทุนในลาวแล้วจีนเป็นหุ้นใหญ่แล้ว
จีนเข้ามาลงทุนในลาวและจีนเป็นหุ้นส่วนใหญ่แล้วจีนก็ยังเอาพื้นที่2ฝ้า2เส้นทางรถไฟข้างละ50เมตรไปเป็นของบริษัทรวมค่าระหว่างจีนกับลาวในเมื่อว่าจีนมีหุ้นนักธุรกิจลาวเขาก็เบิ่งคือว่าเขาจะบ่ได้อันใดแต่จีนบ่ได้เอาเปรียบเขาก็เลยเปิดบริษัทรวมค่าทุนว่าแล้วก็ผลิตสินค้าติเขารับซื้อบ่เพียงแต่ว่าถ้าแล้วกอดเอิกอยู่บ่เฮ็ดหยังแล้วก็บ่ได้ประโยชน์หยังแท้ๆและในที่สุดก็จะมีพ่อค้าจีนเต็มไปหมดและแล้วก็กลายเป็นมณฑลหนึ่งของจีน
ทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวจีนที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในแผนการ1ลาว1เส้นทางที่ริเริ่มโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนโดยเฉพาะโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวที่ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2021รัฐบาลลาวจีนได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจรถไฟทั้ง2ฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนรถไฟลาวจีนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการบริหารโครงการทั้งหมดในลาวโดยที่ฝ่ายลาวกับจีนร่วมลงทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 37,450 ล้านหยวนซึ่งแบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40% ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวจีนรับผิดชอบร่วมกันและ 60% ที่บริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนได้กู้ยืมจากธนาคารของรัฐบาลจีนภายใต้การตกลงดังกล่าวรัฐวิสาหกิจรถไฟลาวกู้ยืมจากธนาคารจีนเพื่อประกอบส่วนเป็นทุนเริ่มต้น 40% ในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับฝ่ายจีนประกอบส่วน 14,086 ล้านหยวนส่วนบริษัททางรถไฟลาวจีนที่รับผิดชอบทุน 60% หรือ 22,470 ล้านหยวนนั้นก็ประกอบมี4ขาหุ้นคือบริษัทลงทุนรถไฟบ่อหานเวียงจันทน์ 40% รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว 30%กลุ่มบริษัทลงทุนแห่งชาติจีน 20% และกลุ่มบริษัทลงทุนแขวงยุนนาน 10% ตามลำดับนอกจากนี้บรรดาบริษัทจากจีนก็ยังเป็นกลุ่มลงทุนรายใหญ่ที่คุมสัมปทานโครงการต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวหลายที่สุดด้วยนับแต่ด่านบ่อหานแขวงหลวงน้ำทามาถึงนครหลวงเวียงจันทน์เช่นโครงการพัฒนาเมืองใหม่วังเวียงแขวงเวียงจันทน์ที่จะลงทุนรวมถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเขตเมืองใหม่วังเวียงที่ฝั่งตะเวนตกของนำซองที่มีพื้นที่สัมปทานกว้างกว่า 7,000 เฮกตาร์ ให้เป็นเขตบริการและท่องเที่ยวครบวงจรด้วยเป้าหมายที่จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวชาวจีนให้ได้ถึง9ล้านคนต่อปีนับจากปี2024เป็นต้นไปส่วนอยู่ที่แขวงอุดมไซนั่นบรรดาบริษัทจากจีนได้พากันเข้ามาลงทุนในภาคการผลิตกสิกรรมภาคบริการการท่องเที่ยวและโลจิสติกพอเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้จากการขนส่งที่สะดวกว่องไวขึ้นด้วยทางรถไฟลาวจีนนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA